halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toosa uga dhageysataan muujadaha gaagaaban 23:20 iyo 19 mitir band heerka fiimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa axad bisha julaayna waa 3 sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
hogaamiyaha cusub ee taalibaan ninka lagu magacaabo haybatullah wuxuu ku baaqay in ciidamada shiiica iska baxaan waddanka afghanistan si uu yiri loo yeglaalo dowlad islaami ah. hadalkiisii ugu horreeyey ee uu dadweynaha u jeediyey wuxuu ku sheegay in keliya heshiis ku imaan karo in dowladda afghanistan ay iska daryeesho taageerada maraykanka iyo filifadiis.
mursal maxamed cismaan oo ah suxufi ku sugan dalka baakistan oo faahfaahin ka bixinaya hogaamiyaha cusub ee taalibaan oo markii ugu horreysay hadlay ugana baaqay ciidamada shisheeye inay ka baxaan afghanistan. waraysi ayaanu dib ka hayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka Brazil oo isku diyaarinaya martigelinta ciyaaraha olombikada ee dhowaanta ka furmi doona waddankaasi.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maamulka dalka Bangladesh ayaa caasimada dalkaasi ku baahiyay ciidamo ilaalo ah oo aada u hubaysan kadib markii 12 saacadood ay soo fadhiyeen ciidamada ammaanka iyo koox hubaysan oo dilay ugu yaraan 20 qof oo ajaanib ah oo ku sugnaa makhaayad ay ku caawiyeen dadka ajaanibka oo ku taala xaafada diblomaasiga ee dalkaasi. ciidamada Bangladesh ayaa 13 qof halkaasi kasoo badbaadiyey, laakiin dadka dhintay ayaa u badan wadamada Talyaaniga iyo Jabaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa xaqiijiyey in tiro ka mid a muwaadiniinta Talyaanigu ay weerarkaasi ku dhinteen. sidoo kale dowladda Jabaan ayaa xaqiijisay in 7 qof ay uga dhinteen weerarka ka dhacay caasimada Bangladesh ee Dhaka.
musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka Hillary Clinton ayaa sabtidii 15 kulan la yeelatay saraakiisha xafiiska dambi baadhista Mareykanka ee FBI-da. kulankaasi ayaa ahaa mid su-aala lagu weydiinayay Hillary Clinton, kuwaasi oo ku saabsanaa eedeymaha loo soo jeediyey ee la xidhiidha adeegsiga emailkeyga gaarka ah xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. kulankaasi ayaa qaatay in ka badan 3 saacadood, waxaana halkaasi uu ku qabsoomay xarunta FBI-da ee magaalada Washington. saraakiisha hay-addaasi FBI-da ayaa lagu wadaa inay dhowaanta soo gabagabeeyeen dambi baadhista arrintaasi la xidhiidha. khubrada ku xeel dheer arrimaha garsoorka ayaa tilmaamay inaanay u badnayn in dacwad lagu soo oogi doono Ms. Clinton, oo ah qofkii la rajaynayo in xisbiga dimuqraadigu ay doorashada soo socota u cumaamadaan in ay u tartanto madaxtinimada.
wararka ka imanaya dalka Baakistan ayaa sheegaya inay jiraan aragtiyo kala duwan oo kasoo baxaya warbixinta aqalka cad ee Mareykanka ee ku saabsanayd tirada dadka ku dhintay weerarada ay qaadaan diyaaradaha aan duuliyuhu wadin. wasaaradda arrimaha dibadda ee Baakistan ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku dalbatay in si degdeg ah loo joojiyo weerarada aan sharciga ahayn ee laga fulinayo dalal madax bannaan iyada oo aan lagala tashan. wasaaradda weerarada ay qaadaan diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee droneska loo yaqaano ayaa ah kuwa aanay jeclayn dadka rayidka ah ee dalka Baakistan. warbixinta kasoo baxday aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegtay in weerarada ay ku dhinteen inta u dhaxaysa 64 ilaa 116 qof oo rayid ah oo ku sugnaa goobaha dagaaladu ka jiraan intii u dhaxaysay sannadihii 2009 ilaa 2015. warbixinta aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegtay in guud ahaan weerarada droneska ay ku dhinteen ugu yaraan 2,518 qof tan iyo waqtigii la bilaabay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. hogaamiyaha cusub ee Taalibaan Haybatullah Akhundzadeh ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii loo doortay hoggaanka cusub ee kooxdaasi hadal jeediyey. hadalkaasi ayaa la sheegay inuu ahaa mid uu kaga duwan yahay hogaamiyeyaashii ka horreeyey kuwii looga bartay, waxaana uu ku baaqay in ciidamada shisheeye ee jooga dalkaasi Afghanistan ay ka baxaan. xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta arrimahaasi wuxuu ka wareystay mursal maxamed cusmaan oo ah saxuufi ku sugan magaalada Karaaji ee dalka Baakistan.
hogaamiyaha cusub ee Taalibaan ninka lagu magacaabo Haybatullah wuxuu ku baaqay in ciidamada shiiica iskaga baxaan waddanka Afghanistan si uu yiri loo yeglaalo dowlad islaami ah, oo taasoo u horseedaysa waddanka midnimo. hadalkiisa ugu horeeyey ee uu dadweynaha u jeediyey wuxuu ku sheegay in keliya heshiis ku imaan karo in dowladda afghanistan ay iska baryeesho taageerada maraykanka iyo filifadiisa. Hadalkan waxaa loogu talagalay munaasabadda ciidulfitriga oo maalmo yara ay ka harsan yihiin. Marka wuxuu la hadliyey dadweynaha wadanka afghanistan, dowladda maraykanka iyo filifadiisa iyo caalamka intiisa kale, wuxuu sheegay inaysan ka baqayn inay dagaalamaan dagaal iyo dagaalka maraykanka. Wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin inay maraykanka la dagaalamaan. Marka hadalkiisa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo laba qarax oo mataano ay ka dhaceen asbuucii lasoo dhaafay magaalada Kabul, halkaas ay ku dhinteen 38 qof oo ka tirsan booliiska magaalada Kabul, ayna ku dhaawacmeen 78 kale. Wuxuu kaloo sheegay inay Taalibaan wado qorshe ay ku abuurayaan waddan Islaami ah ayna mideynayaan waddanka. Dowladaha caalamka taageerana wuxuu dowladda Afghanistanna wuxuu ugu yaaray inay cafinayaan una dulqaadanayaan haddii ay iska baryeesho taageerada Maraykanka. Marka Xuseenow, hogaamiyaha cusub hadalkiisan wuxuu u egyahay midu taageero kaga raadinayo dadka Afghanistan. Wuxuu sheegay inaysan kaligood isku kaliyeeli doonin awoodda marka haddii ay qabsadaan waddanka. Marka waxa uu eegtay hadal uu taageero uga raadinayo shacabweynaha waddanka Afghanistan.
Hadalka hogaamiyahan cusub ee Taalibaan Haybatullah muxuu kaga duwayay hogaamiyihii isaga ka horreeyey?
Hogaamiyihii isaga ka horreeyey markii loo fiirsho ninkii la oran jiray Aqdar Mansuur oo la dilay bishii May, laguna jiray gobolka Baluchistan isagoo ka yimid waddanka Iran, wuxuu kaga duwan yahay hadalkan. Aad buu uga jilicsan yahay hadalladii hore ay ku hadli jireen hogaamiyaasha Taalibaan. Waxay sheegi jireen maaragtay aad uma tixgelin jireen ama maaragtay focus uma saari jirin shacabka waddanka Afghanistan. Abdullah wuxuu u egyahay nin taageero ka dhex raadinaya dadka Afghanistan oo sheegay oo sharaxaya inay Taalibaan ku dagaalamayaan oo maaragtay hadhowtiina awoodda hadday qabsadaan ay dadka wax ka siinayaan. Marka hadalladiisu aad bay uga duwan yihiin hadalladii hore ay ku hadli jireen hogaamiyaasha Taalibaan, kooxda Taalibaan.
Dowladda Pakistan iyadu sidee u aragtaa hadalka hogaamiyaha cusub?
Ilaa haatan kama aysan hadlin dowladda Pakistan, laakiin Xuseenow, waxaa burburay wadahadallo ay dowladda Pakistan iyo waddanka China iyo Maraykanku ay garwadeen ka ahaayeen kadib markay soo shaac baxday dhimashadii Mullah Maxamed Cumar. Marka iskudayo badan oo dowladda Pakistan iyo China iyo Maraykanku ay wadeen ilaa haddirtan waxba kama soo asbixin. Marka dowladda Pakistan kama ay hadlin warkaan cusub ilaa hadda.
Warbaahinta dalalka Afghanistan iyo Pakistan hadalka hogaamiyahan sidee bay u falanqeeyeen?
Si weyn ba waxaa u falanqeeyey saxaafadda waddanka Pakistan iyo Afghanistan. Dadku waxay wax iska weydiinayaan luqadan cusub u isticmaalay hogaamiyaha Taalibaan, waxayna dad badan u arkaan inay maaragtay hogaamiyahan cusub uu ka duwan yahay hogaamiyaashii hore haddii ahaan lahayd luqada lagula hadlayo dadweynaha Afghanistan ama waxayna taasi horseedi kartaa inay helaan shacbiyad badan oo ka dhexelo waddanka Afghanistan siiba dhalinyarada.
Ururka iminka awood intee leeg buu ku leeyahay dalka Afghanistan marka la eego military ahaan?
Bilihii u dambeeyey kooxda Taalibaan waxay qabsatay dhul aada u ballaaran markii loo fiirsho kadib markii laga tuuray xukunka 2011 oo Maraykanka iyo xulfadiisa ay ka tuureen. Marka ilaa hadda waxay xukumaan Maraykan xukumaan dhul aada u weyn. Marka bilihii u dhaweeyey u dambeysana waxay qabsanayeen dhulal cusub. Marka awooddooda si aad u ballaaratay bilihii soo dhaaf. Waxaan leeyahay arrintaas kuma imaan si fudud. Waxaa dhintay warbixinada lasoo saaray waxay sheegeen inay dhinteen 11,000 oo shacab sanadii 2015 oo ay maaragtay tirada dhimashada shacabku aada u siyaaday. Marka bilihii u dambeeyey Taalibaan waxay qabsadeen dhul ballaaran oo ka tirsan waddanka Afghanistan.
Kaas wuxuu ahaa Mursal Maxamed Cismaan, waa saxufi degan magaalada Karaachi ee dalka Pakistan. Wuxuu xalay khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a. dalka Brazil waxaa dhowaan ka furmi doonaa ciyaaraha olombikada ee adduunka, waxaana dalkaasi gaadhay tooshka weyn ee loogu talagalay furitaanka ciyaaraha kaasi oo maray dunida inteeda badan, waxaana markii ugu horreysay la gaarsiiyey masaajid muslimiintu ay leeyihiin oo ku yaala dalka Brazil. haddaba arrintan iyo arrimo kale oo la xidhiira ciyaaraha adduunka ee olombikada Brazil waxaan ka wareystay Cabdinuur Faarax Maxamuud oo ku nool dalkaasi Brazil, kana mid ah jaaliyadda muslimiinta ee waddankaasi.
Axsan walaale, waa mahadsan tahay, waa run. Tooshka ciyaaraha olombikada waxaa la geeyey magaalada yaada Fort Augusto oo ku taala xuduudka Argentina iyo Paraguay ay Brazil leedahay. Halkaas wuxuu tegay maalinta Khamiista lasoo dhaafay, waxaana la geeyey masaajid weyn oo ku yaala goob halkaas ku yaala magaalada isku yaala baa la geeyey oo lagu soo dhaweeyey. goob kalena waa la geeyey, laakiin masaajidkana waa muslimiinta ku martiqaaday, waana la geeyey masaajidka. waa arrinjista weyn.
dalka Brazil wuxuu isku diyaarinayaa ciyaarihii olombikada ahaa, marka bal arrintaasi sidee guud ahaan looga dareemayaa dalka?
guud ahaan waa laga dareemayaa aad baan isugu diyaariyey. magaalo la yidhaahdo Rio de Janeiro oo magaalo labaad ugu weyn waddanka buu ka furmi doonaa ciyaaro ka furmi doonaa olombikada shanta bisha soo socota ee Agosto. Hayashaal dhanka kale markii loo eego shicbigu aad iyo aad xiise badan uma qabo, iyadoo ay jirto xoogaa tahawareer ka jira xagga siyaasadda oo dhowaan madaxweyne dalkaas haweeney lagu magacaabay Jair Bolsonaro ay xilkii ka dhigtay musuqmaasuqa lagu eedeeyey iyadii xukuumaddeedii. way jirtaa, waa laga xiiseynayaa, laakiin sidii 2014 loo xiiseynayay markii lagu qaqay World Cup-ka noocyo aad u kale ma ahan, laakiin waa laga xiiseynayaa, waana lagu qabanayaa maarixiyo dijinaro magaalada ka furmaysa.
marka ma dhaqaale darra jirta, maxaa keenay in dadweynuhu ay ka xiisa dhacaan ciyaaraha?
waxaa dhalisay dhowr arrimood baad kaashaday. wadanka marka dhaqaalihiisa sida hore u soconayay ma ahan, oo xoogaa waxaa jira dhaqaale hoos u dhac baa jira. tan kalena xagga siyaasadda oo shacabiga ay dowladdii xukuumaddii Dilma ay aad ay mataqaana uga soo horjeesteen oo xataa gaari heer qad loo qaado oo shacabigu ay baarlamaanka dalkoosiyaada ka faray codsala noqdaan, arrimahaas baa jira. marka waxaa la leeyahay dalka dhaqaalihiisi waa in dowladdu wax ka qabataa intay ku mashquuli lahayd ciyaaro mataqaana wixii dadka kasoo gelaya ay yaryihiin, arrinahaasaa jira. marka dadkuna waa dal aada u weyn oo wajland si loo xiiseynayo, laakiin dadka mataqaana markii alla sheekaysatay badanaa waxay ku dhayihiin xiise badan noomale, maxaa yeelay dalkii faas loo rabay ama ha noqoto maamulkii ama corruptionka oo kale waxyaalahaas ma fiicaa lagu leeyahy corruptionka ku badan. marka arrimahaasaa jira.
sidoo kale waxaa jira walaac laga qabo cudurka lagu magacaabo Zika, marka arrintaasi warbaahintu ma hadal haysaa?
aad iyo aad waa ka jira xanuunkaas, waa meelo badan ba magaalada magaalooyinka xataa magaalada ka tirsan oo qeybta koonfurta iyo oo kale ayaa laga helay xanuunkaas. dadweynahana aad baa looga wacyigeliyaa, goob kasta aad tagtay oo bulshada ku kulanto waxaad ku arkaysaa boorar waaweyn oo ay ku dhigan tahay sawirka kaneeca weyn oo mataqaana xataa aanu aan weligii arag sawirkeeda oo dadka looga digayo inay ka taxadiraan goobaha biyo fariisiga, goobaha mataqaanaa nadaafada oo qare in aada looga taxadiro. wuuna jiraa xanuunkaas meelaha weliba waxaa ugu badan mararka qaarkood laga helaa danyarta, dadka danyarta ay degan yihiin oo mataqaanaa caafimaadkooda uusan aada u sarayn. marka waa jiraa walaaca noocaasa, laakiin dadaal badan oo dowladdu waddo wuxuu og yahay mid la xakamayn karo.
sidaad ka dhawaajisay, waxaa jira ismariwaa siyaasadeed oo ka taagan dalkaasi, marka arrinta siyaasaddu halkay maraysaa iminka?
waa run, laga soo bilaabooba 2013 waa jiraa jahwareerka siyaasadeed ismariwaaga xisbiyada waddankan ka jira, iyadoo saasi jira. haddana doorashaa lagaay 2014 waxaa ku guuleystay, dib ugu guuleysatay haweeneydii madaxweynaha ka ahayd Dilma Rousseff, lagu magacaabtay amalabaad guuleysatay. أيضاً بدون هنا أكثر إشيئاً هل سنة كذب هذا نوع حبروري سرواكرة أو سياسات وللي هي ما يعني دل من الصور نقطه وعلى الوخر دعي فحنا لو دهين الشيخ دكتور هذيك الدفاع بدون أي شيء أيضاً مدحونا الجوارد دل من وعي مدحوني كوري ولنا ميرادو أيضاً سب جدا كتب سب جدا شقارة آخر واحد جارتي إن عدك الله قارو أو برلمان كسراء يخلص أي عدك خلال القرآن حلكنا وكورة ومدحونا كوريانك أو ميسا اللي قوم جعابه إن سلاط ما حد حلك قايو حد شيء عبيك ما كان ليش كذي شيء الحرمان سيهدو حكولين حتى مدحونا هلفت مدحونا كوريانك أنا حد مدحونا عن غضب بوس كذا سواء قري وحول أجي هنجد أن أيدي دامن حاجة بس الله كرابشن كأيو إن السياسة دبده السياسة هذا دبده وكوريانك هاي أو كلام بحث كوي بكوي هذين يعني مثلا واسيال شكلي من وين سوى كذا لكن هذا وحول أجي ما تغنى إلي مدحونا كوريانك حتى هدو ما تغنى خمسة بحوي هيك تاما شيء كرتين أي نغمو هنا
كاسوحها عبد النور فارح محمود وآه وجميع ياشا شاليد المسلمين تأدل كبرازيل وحور هم يحسين برأذن
هدي كل دافان وركا يبرم يشد كبح فيو وحد كلا صعن كرتاي يقف فاسن بوجينا فيو somali.com
بوجا فيو somali.com إسلام ركاد فرتو وحكو صباحية wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeen ba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaada todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraad ah sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
subax wanaagsan dhageystayaal khadna kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA dalkan Mareykanka ayaa maalinta bari ah looga dabaaldegayaa sanad guuradii 2004-aad ee ka soo wareegtay markii uu xornimada ka qaatay boqortooyadii Britain sanadkii 1776-kii. Hadaba Saara Cidla Nuur ayaa inooga diyaarisay koritaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka Mareykanka oo haatan ka awood badan waddankii gumaysan jiray.
Mahadsanad Xuseeno, 4 July. كنت ضوء بقول يلحي تضباطن كي دل كان مرايكن كأي كحروبين بقرتو يدي بريتن آخر لجاسي جميسي كوتشوكتي وضم بضن أو دنيا الدع على ذا كويا لا هاتن دل كان مرايكن كوحوك كوبين هي كنتن قبل أو عاصمة يا عاصمة دا أو واشنطن دي سي برس قبل لا ضعسي عن مدن وكتر سنين هسي آخر لجاسي حرني مذا كقاتين بريتن وحي هاي نصدح يتبان قبل أو كلا نيو هامشير ماساتشوستس كنيريكيد رود إيلاند نيويورك نيو تشيرسي بنسلفانيا دلوير، ميرلاند، فرشينيا، نورث كارولينا، ساوث كارولينا يو تشورشا علي عرتن او قرا سوماليات او هاتن كسوغن غوبل كامينيسوتا دلكن مريكنكا اي اينو شرحايا قابكي غوميسيغا انغريسكا
دبدنا ماركاستا قفكو و راديا inu ka madax banaanaado hadii cadaad iska haysto maamulka halka ka jira dabadeed dalkii halkan joogay wuxuu ka qaadi jiray wadanka ingiriisku ashuur iyo lacago dheeraada iyo shareecada oo dhanba waxa laga soo amri jiray Ingiriiska dabadeedna dadka ka dhidhiyay markii ay ka dhidhiyeen waxa lagu qabtay magaalada Philadelphia ee Pennsylvania wixii markii ugu horeysay ay ugu yeedheen First Continental Congress oo la qabtay bishii September 5th ilaa October 22nd 1774 taas waxa kii ugu horeeyay oo lagaga arimaysanayay wixii sidii laga yeeli lahaa dibtan faraha badan ee kaga imanaysa boqortooyada Ingiriiska halka waxa isugu yimid 13 gobol oo lagu meesanayay dabadeed waxa la isku balansaday in kulan kale la isugu yimaado oo isaguna dhacay kii laga dhawaaqay in madaxbanaani Ingiriiska laga qaato oo maalintaasina ay ahayd July 4th 1776 waa muddo hadda laga joogo 204 sano
13 gobol ee xornimada qaatay waxa ay dhidibada u taageen dalka Mareykanka ilaa maanta jira iyadoo markii dambana gobolada kale marba mid ama dhowr gobol ay ku soo biirayeen sidaasina ay ku noqdeen Mareykanka haatan ee ka kooban Washington iyo DC dadka taariikhda falanqeeya ayaa sheegaya in dalka Mareykanka xilligaasi ay ku sugnayeen la fahantoodu dadka yimid qaarada Yurub oo dhulkan oo ku yaala qaarada Hind ay ka faramarojiyeen dadkii hore u sii deganaa oo la yiraahdo Red Indians ama Native Americans. Hogamiyasha goboladii gumeysiga Ingiriiska ka xoroobay waxay sameeyeen sharci iyo kala dambeyn inkasta oo dadkaasi la sheegay inay in badan waayeen xuquuqihii ay waddankooda ku lahaayeen hase ahaatee waxa hirgalay kala dambeyn iyo kaabayaashii aasaasiga u ahaa dal dhisan cadaaladda kobcinta waxbarashada dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo waliba tamarta muddadii 240 sanadood ahayd ee dalka Mareykanka uu jiray wuxuu sameeyay horumar la xadle oo uu kaga hormaray dhammaan dalalkii jiritaankoodu uu ka horeeyay kumanaanka sano. Cali Cartan ayaan markala weydiiyay waxa sahlay in dalka Mareykanka inuu xataa ka awood bato dalkii isaga gumeysan jiray ee Britain halkii wadamadii Afrika ee gumeysiga ka xoroobay ay wali la daalaa dhacayaan duruufo qallafsan oo dhaqaale iyo jahlinimo.
Horta waa mid dadka halkan xurriyadda doonayay iyo dadka laga xoroonayay labaduba waxay ahaayeen qoys fahamsan hawluhu sida ay u socdaan oo iyagu marka xasuuqa ama waxyaabihii ku dhacayayna ma aha marnaba wixii loo geystay dadka qaaradda Afrika inay tahay. Erayga waa wadaagi karaan xagga gumeysi laakiin dadka halkan ka dhiidhiyay ee kacdoonka sameeyay waa caruurtii oo fahamsan oo nidaamka iyo wixii fahamsanaabay ahaayeen kadibna markay ay iska kiciyeen dowladnimada iyo habmaamulka way u bislaayeen maxaa yeelay waxay ka dhaxleen waddankii hooyada u ahaa ama waddamadii kale ee Yurubiyaanka ay ka yimaadeen. Marka waxaa la dhihi karaa dad markii horeba waxu bilownaayeen bay ahaayeen.
Amal Cabdiqaadir Xirsi oo ah maamulaha dugsiga Ifton Charter School oo ku yaala gobolka California ayaa iyaduna sheegtay in dalkani uu ku horumaray wax wada qabsi iyo kor u qaadista tacliinta iyo sharciga.
Am horumartay gaareen waxa weeye waa dad walaalay Zahra ahaantii haddii loo hadlo waa dad isku wada xiran anaga qof walbaba qabiil buu sheeganayaa meeshaan laakiin waxa weeye dad oo dee horumarkooda ka shaqeeyay oo wilcaato oo u dagaaltamay sidaas aad baan ugu faraxsanahay.
Dabaaldega maalinta xornimada Mareykanka ayaa isla caawa ka bilaabmaysa guud ahaan dalka Mareykanka iyadoo maalinta berri ee Isniintana ay tahay maalin fasax laga yahay shaqooyinka iyo weliba waxbarashada. Dadka Mareykanka ayaa guryahooda isku booqda iyaga oo xaflada ku sameysta, sidoo kalena habeen dambe ayaa ah habeenka ugu weyn ee loo dabaaldego xafladda amaba sanadka xornimada Mareykanka ee 4 July iyadoo magaalooyinku ay ku tartamaan qaabka quruxda badan ee ay u soo bandhigaan blue light kala ridayo ee loogu dabaaldegayo xornimada.
Aad ayuu mahadsantahay Saara Cidla Nuur oo inala socodsiinaysa warbixintaasi ku saabsan xorriyadda dalka Mareykanka oo maalinta beri ah oo ku beegan 4 July si rasmi ah halkan loogu dabaaldegayo.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii sarifka iyo qiimaha asxaarta. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa ka soo diray gobolka Hiiraan, waxaanu ku eegayaa magaalada Jalalaqse.
Subax wanaagsan ku soo dhawaada xubinteena asxaarta miciishada iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee VOA. Haddii aan ku bilaabo qiimaha maciishada degmada Jalalaqse ee gobolka Hiiraan, loorka sonkorta saako axad ah waxa uu ka marayaa $7 oo la mid ah 920,000, loorka burka $23 oo u dhiganta 660,000 oo shilinka Soomaaliga, loorka bariiska $29 waxay la mid tahay 740,000, jirgaanka saliidda $22 oo u dhiganta 520,000, jirgaanka macsarada $30 waxay la mid tahay 840,000, kartoonka baasada waa $7 oo la mid ah 180,000 oo shilinka Soomaaliga, kartoonka kaluunka $30 waxay u dhigantaa 790,000 oo mada jawaankeeda waxaa Jalalaqse la iibinayaa $14 shilin Soomaaliguna waa 830,000, loorka galleyda waa 550,000, loorka masagada waa 400,000, loorka digirta waa 1,000,000 oo shilinka Soomaaliga, لنا عشدال كفوصدا نفتدا جلقسي وحاي ساك كامري سابقول شان يو صدن دولار فوصدا بازين كونا وابقول كوبي لحدن دولار يوغو دنبين صرف كالعقاها قلات بقول كالدولار هيركا قبشادا والابا مليان ياشان بقولو كون بحنتونا والابا مليان افر بقول يسديتن كون حبينتين اسعار تمعيشادا ساكي انتا هينو جوكتو.
أدبوماتي حسين حسن دقنيال كاد نغلا سعوتان نوا في واشنطن
هاتنا ديجي سيلان كون دان سنة ميدكم إذا قسائد كان وطلقل ني بيشن بركيسان رمضان
والنور وحان حنين رحمتك عاية هاي الله وطيب آن عبن الله أولو نبي جني السلام ما سوى به سان سلام نور وحان عين سوى أذو وإبآن عبا الله أولو نبي يوه السلام أولو نبي جني السلام سوى به سان سلام مدلين واحنا مدلين وحلودي جنا لمارك لمدلين واحنا مدلين وحلودي جنا لمارك ومحمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أول نبي والسلام أول نبي جني السلام سان سلام والنور وحان عنين رحمتك عاية هي وإبآن عبا وويني أمر كل وييني حب ذن وويني أند من
قصائد كاسي ونقول قنية فنان كاشيمالي أحمد شيمالي أيام كسر قبل قبلنا بهنتين عدد ذي من الإسلام تفصل مالك في أو إيه تاني كولاتي دبى وحسين بري سهرة إلى نور يا دمان في أو إيه تلا استاسيو صباح ونكس
تير لا عندي لك كني بيس كلي الله يا وحد حضور الله ابو شدا اضمها الله اطي يا مخلوقنا الله في دي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.